Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shumari, nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe, ikiwa leo ni Jumatano, Aprili 29 mwaka 2020. Karibuni. Ni mahabati na nazo asubuhi ya leo, kiongozi wa upinzani huko Ivory Coast ahukumiwa, na katika jukwaa la vijana, mwanamuziki kizazi kipya nchini Burundi aeleza yale anayokumbana nayo na yale anayofanya kwenye muziki wake.
Nimeimba kwa kuonyesha watu nikiongelea mapenzi. Ni nguvu mno ambayo kila saa, kila dakika na kila sekunde huwa yanamvuta mtu.
Na katika habari nyingine, wafanyakazi wa afya nchini Uganda wanasema kuwa wanaona mafanikio katika mapambano na virusi vya corona, hadi sasa hakuna vifo. Lakini nje ya hospitali za Uganda, wafanyakazi hao wanasema wanakabiliwa na unyanyapaa. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Kiongozi wa zamani wa waasi Guillaume Soro anayegombania urais Ivory Coast amehukumiwa kifungo Jumanne bila kuwepo mahakamani. Atatumikia kifungo cha miaka 20 jela, hatua ambayo haitomwezesha kushiriki katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Uamuzi huo ulitangazwa baada ya kesi iliyodumu kwa masaa machache na kugomewa na mawakili wa Soro, ambao wamesema mashitaka yalipangwa ili kumzuia mteja wao kugombea urais baadaye mwaka huu. Uchaguzi wa Oktoba 31 unaonekana kama jaribio la uthabiti huko Ivory Coast, taifa tajiri kwa uzalishaji wa kokoa, ambalo pia lilitoka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2010 hadi 2011. Vita hivyo viliua watu 3,000. Hata hivyo, linaonekana pia ni taifa la Afrika linalokuwa kwa haraka kiuchumi. Waendesha mashtaka walitoa kibali cha kumkamata Solo Desemba mwaka jana, muda mfupi wakati akipanga kurejea nyumbani kutoka Ulaya kuzindua kampeni yake. Alikuwa anashutumiwa kupanga mapinduzi dhidi ya serikali ya mshirika wake wa zamani wa Utara na kuiba fedha za umma. Morocco imetupilia mbali shutuma za polisi kunyanyasa watu au kutumia nguvu kubwa wakati wakiwalazimisha kutekeleza amri ya kutotoka nje ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Hivi karibuni afisa wa tume kuu ya kutetea haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa iliongeza Morocco katika orodha ya nchi ambazo amri hiyo imezusha wasiwasi. Kamishna wa juu wa Umoja wa Mataifa Michel Bachelet ameshutumu serikali kwa kutumia nguvu wakati wa dharura kuhusu virusi vya corona na kukandamiza watu. Bachelet hakutaja nchi yoyote, lakini katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva, Morocco iliongezwa katika nchi nyingine 15 ambapo inaelezwa kuwa polisi wanatumia nguvu kubwa kutekeleza amri ya kutotoka nje. Ujumbe wa kidiplomasia wa Morocco ulioko Geneva umesema katika taarifa kwamba hatua ambazo Morocco imechukua kwa ajili ya kutekeleza amri hiyo zipo katika utawala wa sheria na utetezi wa haki za binadamu. Polisi wa Morocco wameandikisha takriban ukiukwaji 77,000 wa hatua zilizowekwa kwa ajili ya kudhibiti virusi vya corona, na takriban watu 41,000 wanasubiri kesi zao. 5% wapo jela. Morocco imethibitisha kesi zaidi ya 4,000 za corona, ikiwemo vifo 165. Wafanyakazi wa afya nchini Uganda wanasema kuwa wanaona mafanikio katika wodi za hospitali wanapopambana na kuenea kwa COVID-19. Uganda imethibitisha maambukizi ya ugonjwa huo, lakini hadi sasa hakuna vifo vyovyote. Sunday Shomari ana ripoti kamili ya mwandishi wa VOA Halima Athmani.
Wodi ya kutibu wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Mulago nchini Uganda imejaa tangu mwezi uliopita. Lakini hospitali hiyo inasema idadi ya wagonjwa wanaopona inaongezeka kasi na kushindana na wale wanaoambukizwa virusi vya corona. Mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo, Dr. Baterana Biarugaba, alisema waliamua wachukue na kuona jinsi gani virusi hivi vitaua watu ikiwa watadumisha kuwapa dawa zao za kawaida. Na anasema nadhani hiyo ilikuwa sehemu ya mafanikio yao. Dr. Ngwakala, daktari mshauri mwandamizi wa usimamizi wa kesi za COVID-19 nchini Uganda, anasema uzoefu wa zamani kutoka kwenye milipuko ya ugonjwa wa Ebola na kipindupindu imesaidia kuwatayarisha. Anakiri COVID-19 imeleta changamoto mpya, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa huduma za afya ambao wanapata unyapaa dhidi yao.
Kenya inatarajiwa kunufaika na msaada wa Marekani katika kupambana na virusi vya korona. Kituo cha Marekani cha kutafiti na kudhibiti maradhi kimetangaza ufadhili wa shilingi milioni 705 kwa serikali ya Kenya kusaidia katika juhudi za kupambana na virusi vya korona. Msaada huu utalenga zaidi katika kuzuia virusi vya korona, hasa katika mkakati wa kuzuia na kudhibiti maambukizi hayo, na vile vile kuimarisha uwezo wa maabara kufanya vipimo vya juu vya afya. Karibu wiki mbili zilizopita, Marekani kupitia shirika lake la maendeleo ya kimataifa USAID lilitangaza ufadhili wa zaidi ya shilingi milioni 50 kuwapa mafunzo wa hudumu wa afya 700 katika majimbo 33 ya Kenya. Serikali ya Marekani ilitangaza kwa ufadhili huo ungeiwezesha serikali ya Uhuru Kenyatta kukinga wananchi wake kutokana na makali ya virusi vya korona, na vile vile kusaidia katika mwelekeo wa kuhamasisha umma kuhusu athari ya virusi hivyo hatari. Katika ufadhili huu unaotarajiwa kusaidia shughuli za serikali ya Bwana Kenyatta, kituo cha Marekani cha utafiti na udhibiti wa maradhi kinaeleza kuwa takriban shilingi milioni 180 zitawasilishwa mara moja kugharamia mahitaji ya kimsingi na muhimu kudhibiti virusi vya korona nchini Kenya. Vikosi vya usalama vya Msumbiji vimeua takriban waasi 129 kaskazini mwa mji wa Cabo Delgado ambao umegubikwa na ghasia kwa takriban miaka mitatu, imesema hayo Wizara ya Mambo ya Nje Jumanne. Tangu mwaka 2017 wanamgambo wamekuwa wakivamia majengo ya serikali na vijiji. Washambuliaji wanashukiwa kuhusika na kundi la kigaidi la Islamic State. Eneo hilo lina utajiri mkubwa wa mafuta katika taifa hilo masikini la Afrika. Wizara Mambo ya Ndani imesema watu 129 waliuawa, ilikuwa ni idadi ya mwezi huu. Hakuna taarifa za kina zilizotolewa kuhusu wanamgambo hao, ingawa mashambulizi ya awali yanashutumiwa kufanywa na kundi linalojulikana kama Ahlus Sunna wa Jamaa. Hivi karibuni Islamic State ilidai kuhusika na mashambulizi hayo. Maafisa usalama wametabika kudhibiti mashambulizi katika mji huo. Tangu kuchaguliwa tena mwezi Januari, Rais Felipe Nyusi ameapa kutoa rasilimali zaidi kupambana na uasi nchini humo. Makampuni ya mafuta ya Total na Exxon Mobil yameeleza wasiwasi wake kwamba ghasia zinaweza kuharibu uzalishaji katika eneo hilo nchini Msumbiji.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tunaanzia huko Burundi, ambapo mapema wiki hii vyama vya siasa nchini Burundi vimezindua kampeni za uchaguzi licha ya kuwepo kwa janga la homa ya virusi vya korona kote duniani. Haya yanajiri huku watetezi wa haki za binadamu wakieleza wasiwasi wao kuhusu msako dhidi ya wanasiasa wa upinzani. Hadia Yami anaisoma ripoti kamili.
Maelfu ya wafuasi wa chama tawala cha CNDD-FDD walikusanyika kwenye mkutano wa hadhara huko Bugendana katika mkoa wa Gitega katikati mwa Burundi katika uzinduzi rasmi wa kampeni ya uchaguzi wiki hii. Wafuasi wa chama walikuwa wamevalia mashati yenye sura ya mgombea urais wa chama tawala Evariste Ndayishimiye. Rais aliyepo mamlakani Pierre Nkurunziza na Ndayishimiye walikuwa wamekaa pamoja, huku wanachama wa chama, maafisa wa kigeni na viongozi wa dini walikuwa wakiwaangalia wafuasi wakipeperusha bendera zenye rangi nyekundu, kijani na nyeupe na nembo ya chama tawala. Mgombea urais Ndayishimiye anasema,
tutachukua hatua nyingine kuelekea katika huduma za afya kwa watu wote na kuwalinda dhidi ya majanga na kuwapatia matibabu yanayostahili wale ambao wanaugua.
Wagombea urais saba wanawania uongozi katika upigaji kura wa Mei 20 katika taifa hilo dogo la Afrika Mashariki, ambako maisha yameendelea kama kawaida kwa kiasi kikubwa, huku mamlaka ikisema kuwa Mwenyezi Mungu atawalinda raia kutokana na janga la COVID-19. Mikutano ya chama tawala na ile ya upinzani ilifanyika Jumatatu na kuhudhuriwa na maelfu ya wafuasi, ambapo mikusanyiko kama hiyo mikubwa imepigwa marufuku katika sehemu nyingi za Afrika na kwingineko duniani, ingawaje upimaji umekuwa si wa kiwango kikubwa katika taifa hilo lenye jumla ya idadi ya watu milioni 12. Hatua chache za tahadhari zimechukuliwa hadi hivi sasa wakati wa kipindi cha kampeni ambacho kinamalizika Mei 17. Mwanasiasa mmoja, mwanachama wa ngazi ya juu katika chama tawala cha CNDD-FDD, amesema tume ya uchaguzi imetoa ndoo za maji na sabuni kwa matumizi wakati wa harakati za kampeni, lakini amekiri huenda hii ikawa ni hatua isiyokuwa na mafanikio. Tumebaini kwa hii haitakuwa na maana. Kila mtu ana hamu na uchaguzi. Tunalifikiria janga hapo baadaye, amesema mwanasiasa mmoja ambaye alizungumza na shirika la habari la AFP kwa misingi ya kutotajwa jina. Mpinzani mkuu wa Ndayishimiye ni Agathon Rwasa, mgombea wa chama cha upinzani cha National Council for Liberty, CNL. CNL kilichagua Ngozi, ngome ya Nkurunziza, kwa ajili ya kuzindua kampeni zake siku ya Jumatatu na kuvuta wafuasi kutoka katika kila pembe ya nchi. Makundi ya kutetea haki yamewashutumu maafisa wa serikali na vijana wa kitengo cha chama tawala Imbonerakure kwa kuwashambulia na kuwanyanyasa wapinzani, waandishi wa habari na makundi ya kijamii kabla ya uchaguzi. Khadija Riami, VOA, Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu, matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini basi hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Takriban raia 40 wamekufa katika shambulizi la bomu huko Syria, ikiwemo watoto 11, wakati bomu lilipolipuka kaskazini mwa mji wa Afrin Jumanne, wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema, ikilaumu shambulizi hilo kufanywa na wanamgambo wa Kurdi. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa Twitter, wizara hiyo imesema mlipuko umetokea katikati mwa Afrin. Video iliyotumwa na wizara hiyo inaonyesha moshi mweusi hewani wakati magari ya kubeba wagonjwa na polisi wakionekana katika eneo la tukio. Marekani imeshutumu shambulizi Jumanne jioni, ambapo msemaji wa wizara ya mambo ya nje Morgan Ortagus amesema inasikitisha kuona kulikuwa na dazani za watu katika soko wakinunua bidhaa wakati wa kipindi hichi cha maradhi cha Ramadhani. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa waathiriwa wengi walikuwa ni raia wa kawaida. Akra inaliona kundi hilo la Wakurdi ni la kigaidi likifanya uhalifu katika ardhi yake yenyewe. Maandamano ya kupinga hali mbaya ya uchumi yamezuka katika mji wa Tripoli na kuenea katika miji mingine ya Lebanon Jumanne, huku majengo yakichomwa moto na watu wenye hasira. Mtu mmoja miongoni mwa waandamanaji ameuawa usiku wa kuamkia Jumatatu. Hiyo ni kwa mujibu wa maafisa usalama na kitabibu. Waandamanaji wanapinga kuporomoka kwa uchumi na sarafu, hali iliyosababisha ugumu wa maisha. Watu hawana ajira, chakula na bidhaa nyingine muhimu tangu Oktoba mwaka jana. Kufungwa kwa miji kadhaa ili kupambana na virusi vya korona kumesababisha hali kuwa mbaya zaidi. Waandamanaji kaskazini mwa mji wa Tripoli Jumanne walichoma mabenki moto na kusababisha wanajeshi kuwatawanywa kwa kutumia gesi ya machozi na risasi za mpira. Wakati huo huo, katika mji wa Beirut, dazani za watu wameandamana, wengine wakiwa wamevalia barakoa wakiimba kwa ajili ya kuunga mkono wenzao. Waziri Mkuu Hassan Diab amewataka wa Lebanon kuacha kujiingiza katika ghasia zitakazosababisha ukosefu wa uthabiti. Watoto walioko katika hali ya taabu nchini Guatemala wanapambana na njaa. Takriban watoto walio chini na umri wa miaka 5 wameshindwa kukua vizuri kutokana na njaa ya kudumu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, pengine wametelekezwa na wazazi wao na wanapata virutubisho vya mwili kutoka vituo vya kanisa Katoliki vinavyolisha watoto. Taarifa zinasema idadi ya watoto walio katika hali mbaya utapia mlo imefikia 70%. Tatizo la njaa Guatemala ni sugu kutokana na umaskini uliokithiri nchini humo. Wengi wanajiuliza kwa nini njaa inaathiri watoto wengi na nini kimefanyika. Wataalamu wanasema ukame mkubwa kila mwaka umeathiri kilimo nchini humo na kulifanya taifa kutegemea zaidi msaada kutoka mataifa mengine. Hata hivyo, upungufu wa mvua umeathiri kilimo cha mazao asilia kama vile mahindi na maharage ambavyo ni vyakula vikuu. Kuna tatizo pia la uchumi katika taifa hilo masikini ambalo wataalamu wa mambo wanasema limekuwepo kwa muda mrefu kutokana na utawala mbovu. Mahakama moja ya Ivory Coast Jumanne ilimhukumu waziri mkuu wa zamani Guillaume Soro miaka 20 gerezani kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Soro, kiongozi wa zamani wa waasi, kwa sasa anaishi uhamishoni Ufaransa. Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Soro, kiongozi wa zamani wa waasi na mgombea urais wa zamani ambaye anaishi Ufaransa, anashtakiwa kununua nyumba huko Abidjan mwaka 2007 kwa kutumia fedha za umma. Mahakama ya Abidjan Jumanne ilimpiga faini ya euro milioni 7 na kutaifisha nyumba yake ya Abidjan na kumzuia kushiriki katika shughuli za siasa kwa muda wa miaka 5. Ben Meite Abdullaye ni mwendesha mashtaka wa serikali na alisifu uamuzi huo.
Uamuzi huu unaashiria mwanzo wa enzi mpya huko Cote d'Ivoire. Watu mafisadi lazima wafuatiliwe kila mahali walipo ili serikali yetu iweze kutekeleza ahadi zake katika vita dhidi ya ufisadi ambao ni muhimu sana kwa watu wetu katika nchi ya Cote d'Ivoire.
Mahakama pia ilitoa hati mpya kukamatwa kwa Soro ambaye pia ni spika wa zamani wa bunge na ambaye sasa amezuiliwa kugombea katika uchaguzi huu. Viongozi wa upinzani wanasema kesi hiyo ilichochewa kisiasa, lakini Abdullahi anakataa jambo hilo.
Le procès est loin d'être politique, vous avez constaté.
Kesi hiyo ni mbali kabisa na mambo ya kisiasa. Ulisikia wakati wa kusikilizwa kwa ushahidi mbalimbali hati zilizomo kwenye faili kwamba pesa zilibadilishwa matumizi tofauti na jimbo la Cote d'Ivoire. Kuzuia ni mbaya, hatuwezi kabisa kuona nia yoyote ya kisiasa katika kesi hii.
Une quelconque volonté politique il s'agit.
Wachambuzi walimwona Soro kama mshindani mkubwa wa mshirika wake wa zamani Rais Alassane Ouattara, ambaye alimsaidia kutawala madarakani mnao mwaka 2010 licha ya vurugu za kisiasa ambazo ziligharimu maisha ya watu 3,000. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu ilikuwa imeagiza hivi karibuni Ivory Coast kusitisha hati ya kukamatwa kwa Soro, ambaye alikuwa amepeleka kesi yake katika korti yenye makao yake huko nchini Tanzania mwezi uliopita. Soro aliendelea kutumika kama waziri mkuu chini ya Ouattara, kisha spika wa bunge hadi mwaka jana, lakini wawili hao walitofautiana kidogo kidogo, na Soro mwaka jana alitangaza kuzuia nia yake mwenyewe ya urais. Sande Shomari, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Na huko Myanmar, kuna kadiriwa watu 350,000 waliopoteza makazi yao, ambao wanaishi katika mazingira hatari na hali mbaya ya kukabiliwa na hatari ya kuzuka kwa virusi vya COVID-19. Timu maalum zinaundwa kwenye kambi zingine kusaidia kusambaza habari na vifaa kadhaa kuzuia janga kutokea. Mwandishi wetu Steve Sanford anaripoti kutoka Thailand, na Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Katika kambi za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs huko Myanmar, upatikanaji wa chakula, misaada na taarifa umezidi kuwa mgumu wakati masharti ya usafiri yakiongezwa. Hapa katika jimbo la Kachin, wakazi wa muda mrefu katika kambi ambao wanajipatia kipato cha kufanya kazi za vibarua wanasema wana mambo mengi yanayowapa wasiwasi kuliko virusi vya korona.
Hatuogopi kupata virusi vya korona kwa sababu jambo muhimu na hatari sana kwetu sisi ni kupata fedha tunazohitaji kwa ajili ya chakula kwa familia zetu. Kama tutaishiwa na chakula, tutakufa.
kuna uhaba wa chakula na vilevile taarifa kuhusu virusi vya korona, ili kuwasaidia wakazi katika kambi kufahamu vyema namna virusi hivyo hatari vinavyoambukiza. Shirika moja la habari limetengeneza video yenye ujumbe maalum.
We can check like people...
Faida ya kwanza ni kwamba tunaweza kufuatilia wakimbizi wa ndani ya IDPs. Je, wana taarifa ya kutosha kuhusu COVID-19 au la? Na jambo la pili, je, watu watakuwa na ufahamu zaidi? Hata kama watoto wa wakimbizi wa ndani ya IDPs wanaweza kuelewa kuhusu COVID-19, kwa nini sisi tusifahamu?
Kambi za IDPs zilianzishwa wakati raia walipokimbia mapigano katika vikosi vya serikali na makundi ya kikabila yenye silaha. Mzozo ambao unaendelea katika majimbo ya Arakan na Karen. Katika jimbo kubwa sana la Karen, watu waliokoseshwa makazi kwenye kambi ya A2Kta, usambazaji wa huduma muhimu za mchele kutoka Thailand umesimamishwa tangu mpaka ulipofungwa mwezi Machi na kuiweka kambi kwenye hatari ya kuishiwa na chakula.
The UN country team in Myanmar has to get really...
Ninafikiri kwamba timu ya Umoja wa Mataifa huko Myanmar lazima ichukue hatua kali kwa serikali ya Myanmar na kusema, angalia, haya ni maisha na kifo. Ni wakati wa kusitisha masharti haya na kuacha watu wenye shida wapate misaada ambayo inahitajika kuwafikia watu hao.
Wakati Myanmar ina uwezekano wa kupata janga la virusi vya korona linalosababisha vifo, makundi ya kiraia yanatoa wito kupatiwa misaada ya zaidi kwa watu waliopo katika maeneo ya kikabila, kwa kuwa ni miongoni mwa watu walio katika mazingira hatari ya kuambukizwa COVID-19.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunaye mwanamuziki wa kizazi kipya wa Burundi, Rally Ijo, akizungumzia muziki wake na hali ya muziki nchini humo. Na amezungumza na mwenzangu Sande Shumari, ambaye kwanza litaka kujua juu ya kibao chake cha hivi karibuni.
Isumako ni koroga ya hapa nchini kwetu Burundi, na vile vile kwa Kiswahili inamaanisha sumako. Ndani wimbo huu nimetumia neno sumaku, pia na ikaja pendeza tena na wimbo ukachukulia jina la title kama isumaku. Na leo kwa ufupi nilicho kiamanisha ni sisi kingine. Nimeimba kwa kuonyesha watu nikiongelea mapenzi yenye nguvu mno, ambaye kila saa, kila dakika na kila sekunde huwa yanamvuta mtu, yanamkokota. Nikaimba kwa kuongelea tena kwamba kila ukijitahidi kuwa ama kukaa mbali nayo, unaelewa, mapenzi ni kama havimkubali. Ni mapenzi yenyewe, ukijitahidi kukaa mbali nayo, basi dakika ndogo ama muda mdogo utaweza kujiona unageuka chizi, kitu kama hicho. Tunaimba urukundo rumeze ni sumaku, mapenzi yenye kuwa kama sumaku. Nasema usikae mbali na mimi, naweza nikachizika, naweza nikawa chizi, kitu kama hicho ndo ambacho nimeimba. Kwa kushukuru, ni mapenzi yenye nguvu mno kabisa. Ni mapenzi yenye yako na power, kitu kama hicho.
Tunajua wakati huu wa ugonjwa wa COVID-19, wanamuziki wengi shughuli zimeathirika na vitu vingi, sio tu muziki, vimebadilika maeneo mengi ya Afrika ya Mashariki, lakini sasa tunaona maeneo mengine kidogo kidogo tunarudi makazini. Labda tuambie, tuko pande wa Burundi na hivi kampeni zikiwa zinaendelea, na wasanii kwa jumla, nini ambacho mnafanya pengine kuwasaidia wasikilizaji wenu, kuwapa moyo watu na kipindi kigumu, wasanii mna kazi kubwa, pengine kuwapa moyo watu, kuwasaidia watu, nini ambacho mnafanya?
Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa kwetu, ndio pameonekana watu wachache sana wadogo unyoko na virusi vya corona, lakini kama miongoni mwao mmoja wao washarudi manyumbani, washapona, walipata matibabu. Ya tingeza nikasema kwa upande wetu sisi wasanii, mara nyingi tunaonesha watu kufuatisha jinsi ambavyo wanazidi kuonesha kwa kujikinga na hiyo virusi vya corona. Hizi vitu za kuosha mikono kila mara, kusipo kusalimiana na kila mtu kiolelaolela hivyo, hata ukimsalimia kitu kile unamsalimia, lakini kumbuka kuosha mikono, kusipo kwenda kwa makundi ya watu mnakaa kuvikao, vitu kama hizo. Hata kama tutafanya mitikasi tofauti, lakini tunaendelea kujikinga sana kwa upande wetu. Sasa na tunachokisaidiza wengine sisi wasanii ni kwamba mara nyingi watu na tuchukua message tunaweka kwa page zetu, iwe kwa status za WhatsApp, Instagram, wapi kote huko, na huko wenye wanafuata ujumbe ni wengi, wakishachukua huko pia wao wanausambaza, na tunaomba kusambaza ujumbe huu. Unajua msanii ni kioo cha jamii, msanii kila kitu anachokifanya, kila watu tu wanakuwa wako makini nacho. Ya ndio njia tunapitia kwa kusaidizana, kwa kujikinga chuki nani hiyo virusi vya nani vya corona.
Muziki wa Afrika Mashariki unakuwa kila wakati, kila mwaka tuna wasanii wakijitokeza jipukizi wengi, kwa hiyo mmoja hapo unapata mafanikio makubwa. Unaweza kusema nini kuhusiana na siri ya mafanikio ya muziki wa Mashariki wa Afrika Mashariki unakokwenda unavyoona wewe kwa sasa, ukilinganisha na miaka michache iliyopita, jinsi mnavyopata mafanikio na jinsi unavyokwenda kwa kasi?
Ya ni kweli muziki wa Afrika Mashariki saizi ni kama unafikia kwa hatua ambayo kila mtu akiangalia anasema kabisa, sio mmoja na kitambo, sio mmoja na hapo kwa miaka ambayo iliyopitia. Saizi muziki uko juu sana, muziki wa Afrika Mashariki ni kama umechange kabisa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na wakumbusha wasikilizaji wetu, msikose kuungana nasi ifikapo saa 9:30 alasiri saa za Afrika ya Kati, 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, kipindi chako cha VOA Express. Vilevile tunapatikana moja kwa moja wakati huo kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tukutane huko muda mfupi ujao. Meri Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa zamani wa waasi Guillaume Soro anayegombania urais Ivory Coast amehukumiwa kifungo Jumanne bila kuwepo mahakamani. Atatumikia kifungo cha miaka 20 jela, hatua ambayo haitomwezesha kushiriki katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Morocco imetupilia mbali shutuma za polisi kunyanyasa watu au kutumia nguvu kubwa wakati wakiwalazimisha kutekeleza amri ya kutotoka nje ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Hivi karibuni afisa wa tume kuu ya kutetea haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa iliongeza Morocco katika orodha ya nchi ambazo amri hiyo imezusha wasiwasi. Kenya inatarajiwa kunufaika na msaada wa Marekani katika kupambana na virusi vya corona. Kituo cha Marekani cha kutafiti na kudhibiti maradhi kimetangaza ufadhili wa shilingi milioni 705 kwa serikali ya Kenya kusaidia katika juhudi za kupambana na virusi vya corona.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Diodone Chubahiro, langu jina Sunday Shomari. Tunawaaga tukitakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.